إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نين توفيق بلان مدد بلان رحمة بلان سيرة النبوية درسلرمزنا 43-ga yetib keldik الحمد لله Barchalaringiz bilasizlar, bir yildan oshiq ana shu Siyratun Nabaviyani qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha Makka davrini o'tdik, Madina davrini boshida biz alhamdulillah. Shuni so'rab qolamizki, Alloh subhanahu va taolodan qilayotgan amallarimizni xolis o'zini diydorini ko'rish uchun qilib va o'sha qilgan amallarimizni Alloh taolo qabul qilsin barchalarimizdan. Unga amal qiladigan ana shu siyrat darslaridan ibrat olib boshqalarga bir ibrat bo'ladigan haqiqiy musulmonlardan qilsin barchalarimizni. Amin. Yana bir bor barcha yangi kelgan, yangi kelayotgan ustozlar yana qaytib kelyaptilar. Alhamdulillah. Bizlar juda ham xursandmiz sizlarni ko'rib. Shunchaki biz ya'ni bir g'arib insonlarni darslarida shunchaki insonlar, ustozlar kelib, amakilar kelib o'tirishibdi. Bizga qandaydir bir g'alati ham bir tarafdan uzr Endi qo'limizdan kelgancha da'vatni qilyapmiz, yetkazyapmiz. Xato kamchiliklar bo'lsa, albatta bizlar muntazir, ya'ni xato kamchiliklarini aytsangiz, albatta olamiz inshaalloh amakilardan. Alhamdulillah. Xo'sh, o'tgan darsdan biroz eslatma qilamiz. Esizda bo'lsa, uyga vazifa bergan edik-a? Uyga vazifa. Nima haqida edi u? Qanaqa uyga vazifa edi? Sahobalar haqida. Nechta sahobalar? Nechta? 4 ta. Xo'sh, ko'pchilik emaillar keldi, alhamdulillah. Birodarlardan, singillardan, boshqa hatto bizlar tanimaydigan birodarlar yozib yurishibdi. Alloh rozi bo'lsin barchalardan. Ana shu yerdagi birodar, singillar agar mabodo javob berish niyatlari bo'lsa, bemalol. Inshaalloh aytgandek tuhfalarimiz ham bor. Inshaalloh tuhfalarimiz yo'lda endi. Kelsa agar beramiz. Biron kishi javob beradiganlar bormi? Uyalmasdan. Yo'qmi? To'fi o'zimizga qoladi, Nurdiyor. Bo'lmasa men demak bir necha sahobiylarni aytaman inshaalloh bugun, bir 9 ta 10 talarini bilishimiz kerak bugun eng muhim sahobiylarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima qildilar? Birodar tutundirdilar. Birodar tutuntirdilar. Ansoriylar bilan muhojirlarni. Bu ham bir ilohiy strategiya dedik. Yangi jamiyat, yangi jamoat barpo qilishning bir yo'nalishi bu. Muaho degani arab tilida o'sha uhuva, bir-bir birodarlarni bir-birlarga mujassam qilib muhabbat paydo qildirish, ularga yordam berish yo'llaridan biri edi. Jazakalloh xayr, Alloh rozi bo'lsin. Xo'sh, ana shulardan birinchilari jannat, ya'ni ashara mubasharalardan Abu Bakr radhiyallohu anhu. Abu Bakr radhiyallohu anhu u kishi muhojir. Kim biladi qaysi sahobiy bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muaho qilganlar? Subhanalloh. Xo'sh. Xarija ibn Zuhayr. Xarija ibn Zuhayr. Ana shu sahobiy bilan birodar tutunilganlar. Umar radhiyallohu anhu u kishi ham ashara mubasharalardan 10 ta jannatiyliklarini eshitib hayotda ketganlar. U kishini Aytban ibn Malik radhiyallohu anhu ansoriy bilan muaho qilganlar. Zubayr ibn al-Awwam u kishini Salama ibn Salama ansoriy bilan muaho qilganlar. Talha ibn Ubaydillah u kishi Ka'b ibn Malik ansoriy bilan birodar tutunganlar. Ka'b ibn Malik haqida inshaalloh olib kelamiz nasib qilsa agar Tabuk g'azotidagi bir go'zal voqea bo'lgan o'sha yerda. Sa'id ibn Zayd u kishini Ubay ibn Ka'b bilan muaho qilganlar. Mus'ab ibn Umayr, Xolid ibn Zayd al-Ansoriy bilan birodar tutunganlar. Ammor ibn Yosir. Esizdimi u kishi haqida gapirdik? Ammor ibn Yosir. U kishini Huzayfa ibn al-Yamon radhiyallohu anhu bilan birodar tutganlar. Huzayfa ibn al-Yamon haqida kim biladi? Biron narsa bilasizlarmi? Sifatlari bor u kishini. Xos. Huzayfa ibn al-Yamani. Fitna hadislarini eshitganmisizlar? Fitna hadislarini professori bo'lgan, doktori bo'lgan. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xossatan ana shu sahobiyga xoslab faqat fitna, ya'ni kelajakda keladigan fitnalarni, ya'ni g'ayb, ba'zi g'ayb ilmlarini u kishiga berganlar, aytganlar. Keyinchalik Huzayfa ibn Yamon sahobiylarga hozirgacha kelgan o'sha hadis, sahih hadislar kelgan. Lekin ko'pini ayta olmadim deganlar. Ayta, ya'ni fitnalanib ketishingiz uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga ruxsat bermagan deganlar aytishga. Subhanalloh. Huzayfa ibn al-Yamon. Abu Zar al-Ghifori, esingizdami bu kishi? Abu Zar al-Ghifori. Esingizda Makka davrida o'tgan edik. U kishini Munzir ibn Amr bilan muaho qilganlar. Oxirgilari Salmon ibn Salmon Forsiy. Bilasizlar, bu haqida ham gapirgan edik. Salmon Forsiy haqida alohida bir dars qilgan edik. Bu kishini Abu Dardo radhiyallohu anhumolar bilan, radhiyallohu anhum ajmainlar bilan birodar tutganlar. Bitta voqeani aytamiz, o'sha Salmon Forsiy bilan Abu Dardo voqealari. Bir kun Salmon Forsiy Abu Dardo radhiyallohu anhu ni ziyorat qiladilar. Endi Salmon Forsiy keyinchalik kelgan aslida. Forsdan kelganlar, esingizdami? Birdan boshida kelmaganlar, Makka'dan kelmaganlar u kishi. Forsdan qochib kelganlar. O'sha kelganlardan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha sahobiy Abu Dardo bilan birodar tutganlar. O'sha payt holi hijob oyati amr qilinmagan edi. Ayollar behijob yurishar edi. Bir kun uyga kirganlarida Ummu Dardo, ya'ni Abu Dardoning ayollarini ko'rganlarida ahvollari juda ham bir nima deydi, kiyimlari eskirgan, o'ziga qaramagan holda bo'lgan. Salmon radhiyallohu anhu aytganlarki, "Senga nima bo'ldi, ya'ni nima uchun bunday qilib yurasan? O'zingga qaramaysan?" deganda u kishi radhiyallohu anhu deganki, "Birodaring, ya'ni Abu Dardoning dunyoga hojati yo'q. Ayoli bilan qiziqmayapti. Butun dinga g'uluv, ya'ni chuqur ketib ketyapti" degan mazmunda bu. "Dunyoga hojati yo'q" dedilar. Shu yerda bitta to'xtaylik, o'zimizga ham singillarimizga ham bu eslatma. Avvalambor o'zimga, masalan, singillarimizga nasihat shu ekanki, ulamolardan Salmon Forsiy olim bo'lgan. Ulamolardan, zabardast olimlardan, sahobiylardan. Aytayaptilarki, bu nima ahvol, nima uchun bunday qilib yuribsan degani, sen uchun, oilang uchun ko'pgina zarar yetadi agar shunday o'zingga qaramasdan yursang agar. Fitna keladi. Ayollarimizga ham, singillarga ham shu nasihatki, afsus, ya'ni bizlar shunaqa bir muhitda bo'ldikki, hozir hamma ziynatlar, zeb ziynatlar, taqinchoqlar faqat ko'chaga begona erkaklarga taqilib chiqadi. O'zini eriga kelganda hech narsa, bir xaltani kiygandek kiyadi, ya'ni yuradi uyda. Sarimsoq piyozlarni hidi keladi, yog'larni hidi keladi. Kirsangiz agar bir qosh qovoq bilan qarang. Shunaqa narsa oilaga fitna keltiradi. Oiladagi o'sha muammolar shu sabablardan kelib chiqadi. O'sha paytni qo'ying, endi o'ziga yarasha fitnalar bo'lgan. Hozir Subhanalloh, u super fitna desangiz ham bo'ladi hozir. Ko'chaga shunday chiqsangiz agar, qanchalik u yarim yalang'ochlar, u yalang'ochlar, u go'zallar, u butun prinsessalar yuribdi ko'chada. Agar erni o'sha uydagi ayoli qondirmagan bo'lsa, ya'ni o'zini nafsini, ko'zini qondirmayotgan bo'lsa agar, Alloh saqlasin, Alloh saqlaganlar mustasno, lekin ko'pchilik erlar chiroylisiga qarab qo'yadi. Chiroyli ekan deydi, yaxshi ekan, go'zal ekan, hidi ham jazor ekan deydi. Na'uzubillah. Shuning uchun singillarga bu nasihat, bu hadislardanki o'zlariga qarashlari kerak. Barcha go'zalliklar, taqinchoqlar, tillo, nimalar hammasi uy ichida bo'lishi kerak. Xuddi sahobiyalar, salaf solihlarning ayollaridek. Lekin tashqariga chiqsalar, ularning ayollari keyinchalik hijob nozil qilgandan keyin butun yopiq chiqqan. Hech narsa ko'rilmagan. Ziynatlardan hech narsa ko'rmaysiz. Hatto eshitmaysiz ham. Ularda, arablarda oyoqlariga shaqildoq taqib yuradigan odat bo'lgan ayollarda. Alloh taolo oyat nozil qilib, ana shu oyoqlaringizni o'rayotganda, ya'ni yerga bosayotganda chiqadigan ovozlari bor-u, shiqir-shiqir qiladigan ovozlari. O'shani ham man qildi Alloh taolo. Yechib tashlash kerak. Hozir qiyos qilsangiz, kabloklar shu o'sha shaqildoqqa o'xshaydi, qiyos qilinadi shundan. Chunki har bir taqtuqta qilgan erkakka bu manga qara, manga qara, manga qara degani bu. Erkak qaraydi keyin. Qaraganda chiroyli bo'lsa, i chiroyli deydi. Hidi bo'lsa, hidi ham yaxshi ekan deydi. Shuning uchun fitna bo'ladi. Shuning uchun barcha ziynatlar ichkarida bo'lgan. Xo'sh, yana qaytib hadisga qaytamiz. Birodaringni Abu Dardoning dunyoga hojati yo'q dedilar Ummu Dardo radhiyallohu anha. Va bu nasihat erkaklarga ham xuddi shunday. Bu joy ayollarni qo'yib, erkaklar ham xuddi shunday bo'lish kerak. Uyga kirsa agar bir shortik bilan nima deydi, bir g'alati, bir chiroyli kiyinish kerak. Hidlari ham, nimalari ham, soqollari ham hammasi joyida bo'lish kerak. O'sha siz u biz qanday xohlaymiz ayollarni chiroyli bo'lishini. Ular ham xuddi shunday xohlaydi. Chiroyli bo'lishini. Abu Dardo kelib unga taom tayyorlab ol deganda, men nafl roza tutganman dedilar. Endi Salmon Forsi uyda. U kishi keldilar, ovqatdan ye desalar, yo'q, men nafl roza tutganman dedilar. Shunda Salmon radhiyallohu anhu aytadilarki, o'zing yemaguningcha men ham yemayman. Allohga qasamki dedilar. Ro'zangni sindirmaguncha men yemayman. Majbur endi mezbon kishi sindiradilar ro'zani, yedilar taomni. Keyin Abu Dardo bir kun o'sha kechasi bo'lganda turib namoz o'qimoqchi bo'ldilar. Ya'ni tahajjud namozini shunday uxlab uxlamasdan turadilar. Salmon radhiyallohu anhu aytadilarki, yot uxla dedilar. Turma. Ikkinchi marta yana turmoqchi bo'ladilar kechani endi o'rtasida. Yot uxla dedim dedilar. Uchinchi qism bo'lganda Salmon radhiyallohu o'zlari turg'izadilar-da, kel, endi birga o'qiymiz dedilar, tahajjud o'qidilar. Keyin unga yoqmaydi bu narsa. Abu Dardo radhiyallohu anhu aytadilarki, Allohga qasamki, men buni borib Rasul sollallohu alayhi vasallamga aytaman. Sen menga go'yonki zulm qilding, go'yonki ro'zamni sindirding, tahajjudni nima qilmading, nima degan gap bu deb borib aytmoqchi bo'lganlarida Salmon radhiyallohu anhu aytganlarki, albatta senda Robbingning haqqi bor. Inna alayka robbika haqqo va inna alayka nafsika haqqo. Va o'z nafsingning ham haqqi bor. Va inna alayka zawjatika yo ahlika haqqo. Sening ahlingning yo ayolingning ham o'z haqqi bor sen ustingdan. Har bir haq egasining haqqini ado et. Haqdorlarni haqqini ber hammasini deydilar. Robbingni ham, nafsingni ham, ayolingni ham, farzandlaringni ham deydilar. Keyin shu gapni borib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib aytadilar. Shunday bo'ldi, shunday bo'ldi, hammasini oxiriga shunday dedi deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sadaqa Salmon dedilar. Salmon to'g'ri aytdi. Boshqa rivoyatda Salmon ilm bilan to'ydirilibdi. Tashba'a degani ya'ni ilm bilan to'ydirilibdi, mukammal bo'lib, olim bo'libdi bu. O'zlaridan fiqh chiqarib, mana shu o'zlari qilgan shu narsani. Vahiy emas, sunnat emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni tasdiq qilyaptilar. G'uluv ketmaslikka bu dalolat. Kechasi bilan namoz o'qishdan qaytargan. Butunlay nafl roza tutishdan qaytargan. Ayoliga masalan faqat ilm, ilm faqat Qur'on, faqat kitob bilan ayoli bilan nima bo'lmasa bu qaytargan. Har bir narsani haqqi bor, haqqini ado qil dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Alloh taolo barchalarimizga o'sha haqlarini ado qiladigan, haq yo'lda yuradiganlardan qilsin. Bu Imom Buxoriyda kelgan hadis edi. Ana endi yana qaytib yahudiylarga kelamiz. Esingizda bo'lsa agar shu yerda to'xtagan edik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha konstitutsiya qilayotgan paytda, endi bizning tilimizda mushriklar bilan, mu'minlar bilan, yahudiylar bilan o'sha kontrakt konstitutsiya qildilar. Ana shu bitimni tuzilishi. Madinaga eng yaqin bo'lgan g'ayrimusulmon qo'shinlar avval aytib o'tganimizdek yahudiylar edi. Ularning dillarida garchi musulmonlarga nisbatan adovatlari bo'lsa-da, hozircha biron dushmanlik yoki husumatni izhor qilgan emasdilar. Endi Oisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi. Bu juda ham go'zal hadis, bundan ko'p manfaat olamiz inshaalloh. Qarang. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga yangi kelganlarida yahudlarning odatlariga o'xshatib ish yuritishga harakat qilganlar. Nima uchun? Yahudlardan qaytarilgan, shundaymi? Lekin Madina davrining boshida deyaptilar. U kishi sezganlarki, ya'ni umid qilganlarki, birinchi marta tarix davomida, ulug'ishning tarix davomida ahli kitoblar bilan birga qo'shni bo'layaptilar. Makkada ahli kitoblar yo'q edi. Barcha mushriklar, butga sig'inadiganlar, Allohni payg'ambarni, ya'ni Allohni biladi-yu, payg'ambarni, o'sha risolatni bilmaydigan insonlar bo'lgan. Lekin ahli kitoblar go'yonki o'sha 6 ta nima bor? 6 ta iymonning rukunlari bor-ku. 6 ta rukunlar ularda ham bor aslida. Faqat u yoq bu yoqqa oqqan, o'zgina oqib chiqib ketgan. Qiyomatga ishonadi ular, Allohga ishonadi, kitoblarga ishonadi, payg'ambarlarga, farishtalarga ishonadi. Qarang, deyarli 6 ta narsa bor, qadarga ishonadi. Faqat shu oxirgi payg'ambarni inkor qilmagi. Yo nasorolarda Iso alayhisalomdan g'uluv ketgan, ular xudo yo xudoning farzandi deyishi. Shu ozgina u yoq bu yoq, lekin qarasangiz agar umumiy asl bor ularda. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam umid qilganlarki, ajab mas ularga taqlid qilsam go'yonki. Qarang, bu ham taktika, bu ham uslub. O'zimni o'xshatsam, qalblari moyil bo'lib islomga yaqinlashib, islomni ya'ni qabul qilishi oson bo'lishi mumkin degan maqsadda ularga juda ham bir yaqinlik qilganlar, yaqin muomalada bo'lganlar, hatto o'xshatganlar. Lekin afsus, ularning bir necha oy yo yildan so'ng haqni bilib turib inkor qilganlari, rad qilganlari sabab Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham butunlay ularning amallaridan xilof ish qilishga buyurganlar. Xalifa ani yahud, xalifa an-nasoro deganlar. Xilof qilinglar ularga. Buxoriyda kelgan hadisda buni qarang, shu darajadagi xilof qilganlarki Rasul sallallohu alayhi vasallam, endi ular keyinchalik kelamiz, yahudlar qay darajada g'uluvga ketishdi, nimalar deyishmadi, nimalar qilishmadi. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tamoman ular bilan muxolif bo'lishga amr qildilar. Hatto masalan deylik, yahudlar o'sha paytda namozni poyazalni yechib namoz o'qiganlar ibodatxonalarida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki sahobalarga, poyazalni kiyib namoz o'qinglar sizlar. O'sha payt gilam bo'lmagan-ku. Hatto sochlarini qaysi tarafga burasa yahudlar, sizlar boshqa tarafga buringlar degan. Subhanalloh. O'sha paytda, hozir emas endi, o'sha paytda yahudiylarning o'zlarining style deydi, nima deydi uni? Bir dizayni bo'lganda endi kokul deymizmi, shunaqa narsalar qo'ygan bir tarafgami, bu tarafgami, xullas shunga xilof qilinglar degan. O'shanga ham ayollariga yahudlar hayz paytida ularni chiqarib qo'yishardi. Uylaridan umuman yaqinlashmasdi, tegishmasdi, alohida uylari bo'lishardi. Shunaqa bir hozirgacha shunaqa agar bilsalaringiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytlarki, xilof qilinglar ularga. Xohlagan ishlaringizni qilishingiz mumkin. Tegishish nima? Faqat jimodan tashqari. Hayz paytida, hayz va nifos paytida. Xullas, ana shu muxolifliklarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam barchalarini qildilar va u qiyomatgacha inshaalloh. Qiyomatgacha yahudlar nima qilsa undan teskari, teskarisini qilishga buyurilgan. Xo'sh, ana endi navbatdagi voqea, o'tgan dars aytganimizdek, qiblaning o'zgarishi. Qibla lug'atda nimani bildiradi? Arab tilida aslida, masalan, qarshida bo'lsa agar, mana ro'parishida bo'lsa agar, ro'baro deymiz-ku, aslida fors tilidan olingan shu ro'baro. Ro'baro. Ha, pesh, ya'ni peshida. Muqobilida shu qarshisida bo'lsa agar arab tilida qibla deyishardi. Endi shariatda namozda Ka'bani, ya'ni Ka'bani qasd qilsangiz agar, ana shuni qibla deyiladi. Buni bilamiz alhamdulillah. Namozxonlar yuzlanadigan o'sha tomonni qibla deyiladi. Ma'lumki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 15 yildan beri va 4 yoki 5 yil oldin Me'rojga chiqqanlarida namoz farz qilingandan beri qibla Masjidul Aqso tomon edi. Birinchi 15 yil deganim nima deysizlar? Nima degan u? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vahiy nozil bo'lgandan so'ng namozni boshladilar. Sizdami? O'zlari o'qirdilar 2 rakat 2 rakatdan. Keyinchalik taqriban nechinchi yil edi? Hijrat nubuvatning nechinchi yili farz bo'ldi namoz? Darsda yo'q, darsda o'tgan edik. Hijratdan oldin, biroz oldin. 12-11 yillar taqriban. 11-12 yillar aniq emas aslida bu. Taqriban bu. Merojga chiqqanlar, esizdimi? Merojga chiqqanlar o'sha keyin farz bo'ldi. Ana shu 15 yildan beri faqat Masjidil Aqsoga qarab o'qirdilar. Lekin Makkada bo'lgan paytlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam doim ikkita qiblani o'nglab o'qiganlar. Nima degani bu? Nimani tushunyapsizlar? Ha, rahmat. Masalan, Ka'bani orqasiga o'tib olib, Shomga qarab, masalan, ham Ka'baga qarayaptilar, ham Aqsoga qarayaptilar. Qarang, ikkita qiblani nima qilganlar, mo'ljal olganlar. Lekin Madinaga hijrat qilsangiz, agar Ka'ba bu yerda, masalan, Makka bu yerda bo'lsa, Madina bu yerda, Shom tepada. Ha? Madinaga bo'lgan paytda orqangizni qilmasdan ilojingiz yo'q Makkaga. Shomga qarayapsiz-u, orqangiz bo'ladi Makkaga. Qarang, shuni xijolatlik deb bildilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Xijolatlik bilib kechayu kunduz duo qilganlar. Allohdan so'raganlar. Baro radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, bu Buxoriyda kelgan hadis. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan 16 yoki 17 oy Baytul Maqdis tomonga qarab namoz o'qidik. Hijratdan so'ng 16 yoki 1.5 yil taqriban. So'ngra Ka'ba tomonga burildik. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam doim qalblaridan qibla Ka'ba tomon o'zgarishini istardilar va goh-gohida yuzlarini yuqoriga qaratib, kechalari duo qilib yurardilar. Aslida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilgan yo namoz o'qigan paytlarida doim boshlari past bo'lgan holda o'qiganlar. Ha, shundaymi? Namoz paytida yuzlaringizni osmonga qaratishdan qaytarganlar. Lekin ba'zi rivoyatlarda ikkita joyda deyiladi. Vallohu a'lam, qachon inson tepaga qaraydi, shunaqangi bir dard yo qalbida mahzunlik o'tib ketadi-yu nimasidan. Iloj bo'lmasdan Allohim deb qarab yuboradi. O'zi xohlamasdan, ya'ni xuddi Badr jangida ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa duo qilganlarki, qo'llarini ko'tarib tepaga qarab, ridolari yechilib ketgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu aytadilar, ridolari yechilib ketgan. Xuddi shu qiblani ham qalblaridan xohlab iltijo duo qilgan paytlar bo'lgan. Ana endi qibla haqida gapirsak, biroz Yahudiylar Baytul Maqdis tomonga qarab ibodat qilishardi. Sababi rivoyatlarda kelganki, Musa alayhisalom va ko'pgina payg'ambarlar ham Baytul Maqdis tomon qarab ibodat qilishgan ekan. Va boshqa rivoyatda Musa alayhisalomni Makkaga haj qilganliklari haqida kelgan. Tushunasizlarmi? Musa alayhisalom Makkaga haj qilganlar. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Lekin nasroniylar hozirgacha Iso alayhisalomga qarshi ketishib, Masjidil Aqsoga emasu sharq tomonga qarab ibodat qilishar ekan. O'sha paytda, lekin hozirgi nasroniylarda umuman bu narsa deyarli qolmagan. U cherkoviga kirsangiz agar uni nimasi yo'q, to'rt tomoning qibla deganga gapdi shunday. Lekin eski nimalarda nasroniylarda bo'lgan ekan. Sharqqa qarab ibodat qilishgan. Buning sababi ulamolar qidirib so'rashgan ekan, sababini so'rashsalar, ular aytishadiki, bizning xudoyimiz na'uzubillah Iso alayhisalomni o'sha mashriq tomon xochga osiltirib o'ldirgani sabab o'sha tomonga qarab ibodat qilamiz deyilar ekan. Na'uzubillah. Hatto Iso alayhisalomga qarshi ketib, lekin yahudiylar hozirgacha ham Baytul Maqdisga qarab ibodat qilishadi. Yana Baro radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ka'ba tomon yuzlantirilishlarini yaxshi ko'rar edilar. Shunda Alloh taolo qad naro taqalluba wajhika fis-sama degan oyatni nozil qildi. Ya'ni oyat uzun, Baqarada kelganki, bas biz yuzingizni osmonga qarab burilishingizni ko'rib turarmiz. Alloh taolo aytayapti. Ey payg'ambarim, men sening yuzingni osmonga qarab shu narsani xohlayotganingni men bilaman, ko'rib turibman deyapti. Albatta seni o'zing rozi bo'lgan qibla tomon burarmiz. Bas yuzingni Masjidul Harom tomon bur va qayerda bo'lsangizlar ham yuzlaringizni u tomon buringiz. Oyati nozil qildi. Bas u zot Ka'ba tomon yuzlandilar. Buxoriy va Termiziyda kelgan hadis. Ana shu Alloh taolo amr qilib, oyat nozil qilib, qiblani o'zgartirdi. U kishining qalblari shuni xohlar edi, o'zgartirildi. Ana endi bu shunday bir oddiy narsa emas. Bu arablar davridan, masalan deylik, yahudlardan ham, arablardan ham, mushriklardan ham katta fitna uyg'otgan bu voqea bo'lgan bu. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda bir yarim bet faqat ana shu qibla haqida gapirgan. Baqarada 140-40 oyatdan boshlanadi, 41 shu 1-2 bet. Ushbu burilishda katta hikmat borligini ulamolarimiz mulohaza qilishgan. Hikmatlar haqida gapiraylik. Islomda har bir narsa xolis Alloh uchun bo'lishi kerak. Hikmatidan biri shuki, bu imtihon bo'lyapti. Mu'minlarda ham, kofirlarda ham, munofiqlarda ham Alloh taolo imtihon qilyapti. Qalbda faqat Allohga ixlos bo'lishi, islomdan boshqa hech bir narsaga, na qiblaga, na millatga, na yerga, na tarixga ixlos va tobelik qolmasligi kerak. Taslim shunaqa darajada bo'lish kerakki, ha bu arablarning qiblasi bo'lgani uchun men ham shular bilan birga emas. Yo ba'zi yahudiylar deylik islomni qabul qildida, ular Masjidul Aqsoga qarab ibodat qilishyapti. Bizlarni qiblamiz, bizlar yahudiylar deydigan bo'lsa, Alloh taolo imtihon qilyapti. Bu tarafni ham, u tarafni ham. Qani elakdan o'tkazyapti. Alloh uchun taslim bo'lganmisizlar yoki millat uchun, irq uchun, yoki masjid uchunmi? Shunda millatchilik, tarafkashlik asosida payg'ambarga ergashganlar haqiqiy aqida asosida Allohga taslim bo'lib, ergashganlardan ajrab qoladi. Hamda musulmonlarning qalblari, tafakkurlari, tasavvurlari noloyiq narsalardan poklanadi shu sabab. Islomga biror qiziqqan narsasi tufayli emas, balki Alloh uchun kirgan bo'ladi. Hikmatni sezyapsizlarmi? Alloh taolo imtihon qiladi. Shu sabab ba'zi munofiqlar o'zini zohiran shunaqa bir islomni qabul qilgandek turgan munofiqlar islomdan chiqib ketgan degan rivoyatlar bor. Qibla o'zgargani sabab. Endi qachon o'zgargan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qachon, qaysi namozdan boshlab, Ka'ba tomonga burilganlar? Ana shu oyat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdod namozini ado qilgandan so'ng nozil bo'lgan. Peshin namozini barcha sahobiylar bilan Makkaga qarab birinchi namoz peshin namozdan boshlangan. Ka'baga qarab o'qiganlar. Ana endi o'sha peshin namozidan chiqib ba'zi sahobiylar hozirda uni Masjidul Qiblatayn deyishadi. U Banu Salama qabilasining masjidi bo'lgan. O'sha masjid tomon borganda, borgancha asr namozi bo'lib qolgan va sahobiylar o'sha yerda asr namozini o'qiyotgan bo'ladilar. Diqqat qiling. Tafakkur qiling, 180 gradus u yerda u. Masjidul Aqso yerda. Uzoqdan baqirib kelyaptilar. O'sha Allohning oyatlarini o'qib, mana shu oyat nozil bo'ldi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan namozni Makka tomon o'qidik deb oyatni qiroat qilganlarida endi u yerda masjidda anchagina jamoat, imom turibdi devorga qarab, orqasida ya'ni iqtido qilayotganlar, ularning orqalarida ayollar. Tafakkur qiling. Imom nima qilish kerak? Nima qilgan deb o'ylaysizlar? Qibla burildi desa, ha? Shunday burilsa-ki odamlarga qarab namoz o'qiydi. Ha? Rahmat. 180 gradusga aylangan. Namoz 2 rakatda. 2 rakat asrni o'qiyaptilar u. Shu vahiy keldi deb eshitganlar o'sha joyni o'zida 2 rakatni u tarafga burilib borib namoz o'qiganlar. Subhanalloh. Va ahli ilmlar aytishadiki, u o'sha payt namozda harakatlar mumkin emas, man qilingan payti bo'lmagan payti deganlar. Keyinchalik namozlar mukammal bo'lib ketgan. Namozda agar bilsalaringiz, sahobiylar boshida namoz o'qigan paytlarida gapirganlar. Tushunasizlarmi? Namoz paytida gapirganlar. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Necha ikkinchi rakat? Mashalloh. Boshida shunaqa bo'lgan, ha? Sekin keyinchalik namozda gapirish man qilingan. Keyinchalik bir sahobiy kelganda bilmaganlar buni, man qilganlar, bilmaganlar. Bu bo'lgan voqea hadisda o'qisangiz mumkin. Keladilarda sahobiylardan so'raydilar yonidan. Nechinchi rakat dedilar. Ular jimni, nechinchi rakat deb so'rabdilar. Imo qiladilar jim bunday qilib, yoniga urib. Nima bo'lgan sizlarga? Nechinchi rakat deb baqiradilar. Namozdan keyin sahobalar uni hammasini ya'ni birgalashib borib urushmoqchi bo'lishadi. Hayron qoladi. Men bilma, nima bo'lyapti dedilar. Mumkin emas gapirish. Man qilindi dedik. Men bilmasdim degan. Men bilmasdim degan. Xullas shu voqea bo'lgan hadisda keltirgan. Sekin-sekin ana shunaqa namozni mukammal qilib Alloh taolo oxirida hatto gapirish ham mumkin emas. Qarsak erkaklarga mumkin emas. Faqat ayollarga mumkin. Qarsak ham bunaqa chapaq emas. Ustiga tepish mana shunday ayollarga mumkin. Erkaklarga masalan biron xatolik bo'lsa, biron narsa bo'lsa nima qilish kerak erkaklar? Subhanalloh. Allohni pok, ya'ni pok deb bilaman deish kerak. Hatto Allohu akbar deish ham mumkin emas. Nima uchun? Allohu akbar desangiz orqadagilar Allohu akbar rukuga ketishi mumkin. Chunki subhanalloh, Alloh pok deysiz, bilinadiki biron xato bo'ldi. Biladi. Hatto bir kun bir voqea bo'ldi, endi bu yurtda bo'lgan voqea. Tarovihni o'qiyapti imom. Bir muqtadiylardan bir kishi bir yaqin orada turibman-u, namozni o'qiyotgan paytda xato qildi deb o'yladi muqtadiyda. Subhanalloh deb yubordi. Imom ham turayotgan edi. Turmoqchi bo'lib, yo'q e demaydimi? Bunaqasi bo'lmagan edi. Unday qilib qo'y. Og'zidan chiqib ketdi o'zi bilmadi-da. Sen adashyapsan demoqchi bo'ldi. Shunaqa bo'lib qolganda gapirmasdan imo qilasizlar-da, yo'q demasdan inshaalloh. Xullas, ana shu Banu Salama qabilasida kelganda masjid, ya'ni qibla o'zgartirilgan. O'sha yana bitta rivoyat kelgan ekan, zaif hadis, buni lekin bilib olishingiz kerak ekan. Ana shu voqeani payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nisbat berishgan. Rivoyatlarda kelgan siratda. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vahiy keldida, o'sha Masjidun Nabaviyda shunday o'g'irildilar deganlar. Lekin bunaqa hadis sahih emas bu. Muhaddis olimlar deganki, bu voqea bo'lgan, faqat shu Masjidul Qiblatayn deb bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bo'lmagan bu voqea. Ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Odamlar Quboda bomdod namozini o'qib turganlarida birdan bir odam kelib Rasulullah sallallohu alayhi vasallamga bu kecha oyat nozil qilindi. Ba tahqiq u kishiga Ka'baga qarash amr qilindi. Bas siz ham o'sha tomonga qaranglar dedi bo'ynagi oyatni o'qidi. Ularning yuzlari shomga qaragan edi, Ka'baga qarab aylandilar. Bu beshovlari rivoyat qilgan, faqat Termizida kelmagan. Bomdoddan keyin vahiy kelgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchi o'qiganlari Ka'baga qarab peshin bo'lgan. Bu voqea asrda bo'lgan. O'sha kun bir kunni o'zida. Boshqa hadislar ham bor. Boshqa masjidda bo'lgan, boshqa masjidda bo'lgan degan hadislar ham bor, vallohu a'lam. Qibla o'zgargandan so'ng masjidning orqa tomoni ahli suffalarning turar joylari bo'lib qoldi. Esingizdami, men video ko'rsatgan edim. Endi Masjidun Nabaviyda o'sha shiypan qilgan edilar qibla tomonni, Masjidul Aqsoni. Endi qibla u tarafga o'tdi-da, shiypan yo'q, hech narsa yo'q. Eski shiypan supa deymizmi? Supa. O'sha sufa bo'lib qoldida Makka'dan kelgan muhojirlariki uylari yo'q, joylari yo'q, sharoitlari yo'qlarga o'sha panohgoh bo'lib qoldi. Uy bo'lib qoldi go'yonki. Ana shu sufada o'tgan darslarda aytgan ekanman. Ba'zi ahli ilmlardan so'radim. Bizda sufa deydi-yu, o'sha mana dungichani. Shu rivoyat unchalik sahih emas dedilar. Men aytib o'tgan ekanman darsda, o'sha dungicha degan narsa yo'q ekan. Madinada bo'lmagan bu narsa, faqat o'sha shiypangni nazarda tutgan sufa, ahli sufa deb deyishadi. Allohu alam. O'sha yerda taqriban 90 kishi, keyinchalik ular ko'payib ketgan, 70 kishi, 90 keyin ko'payib ketgan o'sha yerda bo'lganlar, turganlar. Ularning amirlari kim edi? Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Abu Hurayra radhiyallohu anhu haqida biroz gapirishimiz kerak ekan. O'sha ahli sufalarni amirlari bo'lgan va muhaddis olimlarni, ya'ni hadis rivoyat qilganlar ichida birinchilari bo'lgan. Tarixda Abu Hurayradek hech kim rivoyat qilmagan. asl ismlari kim? Kim biladi? Nima bo'lgan asl ismlari? Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Abdul Shams. Abdul Shams nima degani bu? Quyoshning bandasi. Quyoshning bandasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu nomni o'zgartirib Abdurrahman deb qo'yganlar. Asl ismlari Abdushams bo'lgan, keyin Abdurrahman bo'lgan. U kishi asli yamanlik bo'lgan. Keyinchalik hijratning taqriban 7-yilda keladilar u kishi. Qarang, hali Makka davridan shunday kelib emas. Hijratning 7-yilida. 2 yil necha oy Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan. Tafakkur qiling. Abu Bakr, Umar va Usmon alilardan ham ko'p rivoyat qilgan hadis. Sababini so'rashgan. Nima uchun? Qanday qilib shunchalik sahobiylar, masalan 23 yil sahobiylar, nech Abu Bakr birga katta bo'lgan. Abu Bakr ham shu darajada rivoyat qilmadi dedi. Qanday qilib deganda, u kishi aytgan ekanlarki radhiyallohu anhu, ha. Birodarlarim, ansor va muhojirlar doim ish bilan mashg'ul bo'lgan paytda men och qornim bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga doim birga yurardim. Har bir gaplari, masalan har bir fatvo, savol keladi, javob beradilar. Fatvo esda qolganlar. Imom Shofiy rahimahulloh aytgan ekanlarki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning eslari, ya'ni zehnlari shunaqa bo'lganki, hadisni o'sha joyni o'zida yolg'ib olganlar. O'sha joyni o'zida uyga borib takrorlab unaqa emas, Imom Shofiy deyaptilar. O'zlari aytganlarki, boshqa rivoyatlarda kechalari turardimda o'sha hadislarni qaytarardim. Shu minglab hadis endi u. Bizga yetgani shuncha, bir 5000 nechta. Subhanalloh. Ana shu hatto ochlikdan shunaqa bo'lardiki, oshqozonim go'yonki mana ana shu qovurg'alarimga yetar tegardi. Qornimga o'sha g'ishtlar deydimi? Shuni xarsanglar deydimi? Sanglarni, toshlarni bog'lab yurardim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga. Ba'zi paytda ansoriylar, muhojirlarning uyiga borib, yaqinlariga borib, ular bilan go'yonki bir gap ochardim. Ha, qalaysan, yaxshimisan, u bu deb ajab emas, mana bir taklif qilib qolsa-yu uyga biron narsa yeb chiqsam o'sha yerdan. O'g'rilari bo'lgan. Shunaqa darajadagi tilamchilik qilmay, menga ber biron narsa emas, bir yo'l qidirganlar. Ilm yo'lida shunchalik nima bo'lganlar. Nima uchun Abu Hurayra deyiladi? Abdurrahmon bo'lsa ismlari. Abu Ha, rahmat. Mushuklarni yaxshi ko'rganlar. Mushuklarni juda yaxshi ko'rganlar. Doim taomlar berib, mushuklar orqadan yurganlarida bu aslida hazilan gapi. Mushukchaning otasi degani bu. Ha, mushukchalarning otasi degan gapda bu endi hazilan. Shu Rasul sollallohu alayhi vasallam va sahobalar shunday degan. Bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uylariga keladilar. U kishi sezardilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimaga kelganlarini. Ma'lum yo'n aflaridan, yuzlaridan ko'rinadiki, u ochu. Shunday sezganlarda Oysha radhiyallohu anha so'raganlar. Uyda biror narsa bormi deganda, ha, bor degan. Nima bor deganda, sut deganda, u kishi aytadilar, Buxoriyda kelgan hadis bu. Xursand bo'lib ketdim. Sut bor uyda deganlarida xursand bo'lib ketdim, mashalloh deb. Keyin o'sha bir kosada sutni chiqardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam berdilar-da. Ana endi hozir sutni ichaman deb turgan paytimda, buni borib ahli sufalarga tarqat demaydilarmi? bu endi amr bu. Bu amr, Rasululloh amr qildilarmi bo'ldi u. Uni men hozir ichay, keyin beraman degan gap yo'q. Shuni amrini bildimda ko'zimni yopib bordim. Ahli sufolar 70 ta. Bir kosa sut. Tafakkur qiling. 70 tani endi hozir nima biladi bu menga yetib kelib, aslida menga berishlari kerak edi-yu. Men so'radim u. Men keldim u degan xayol o'tyapti mendan deyaptilar. Keyin ahli sufolarga borib berdim deyaptilar. Tafakkur qiling endi. 70 ta bitta kosa sut. İçiyaptılar, bunisi içti, bunisi, hammasi içti, ahri qaytib keldi de, o'sha kosada sut to'laligicha turibdi. Go'yonki ichilmagan. Uni olib ichmaganlar, amrini qarang. İç deganlar yo'q o'sha. Borib ber dedilar. Hammalarga berib qaytib yana Rasul sollallohu alayhi olib keldilar kosani. Berdilar. U kishi Rasul sollallohu alayhi o'tir dedilar. Abu Hurayra o'tir, ich dedilar. İçtim deyaptilar. Tugadi, yana ich dedilar. Yana ichdim dedilar. Tugadim, yana ich dedilar. Yana ichdim dedilar. 4-chi marta ich deganda Allohga qasamki, qornimda bironta ham joy qolmadi Rasululloh deganlar. Bironta joy qolmadi. To'lib ketdi ana shu yergacha. Subhanalloh. Keyin aytdilarki, bu yerda bir hazildan gap gapirgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu Buxoriyda kelgan hadis. Go'yonki endi gapni tagida shuki, ey Abu Hurayra, nahot man senga shuni san hayol qilayotgan narsani ravo ko'rgan bo'lsam, men bilaman u sen nima uchun kelganingni. Ha, nima uchun kelgan men bilaman. Sen hayol qildingki, allaqachon sezganlar. Hammaga bersam hech kim qolmaydi menga degan hayol keldi. Men bilardim. Senga qolganini bilardim. Shuning uchun shunday qildi. Hazilan ich, ich, ich deb 3 marta aytganlar. Shunday qildilar, ya'ni o'zlari keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ichganlar. Bu mo'jiza. Baraka. Bir kosadan 70 kishi ichib, o'zlari ichib yana uyga qaytib keldi suv. Sut. Subhanalloh. Alloh taolaning barakasi bo'lgan. Xullas, ana shu qibla, yana qaytib qiblaga qaytaylik. Ramz deydi-da endi o'zbek tilida buni. Ramz, shior, islomning shiorlari bor. Ha, namoz shior, qibla shior, masalan tavhid shior, bayroq shior, payg'ambar, Qur'on, bu hammasi ish Allohning shiorlaridan bu. Ana shu ramz, shior, qibla islomning boshqa ramzlari kabi musulmonlarni boshqalardan ajratib turardi. Sizlar endi ey musulmonlar boshqalarga tobi emassizlar. Sizlar alohida imperiya bo'lasizlar. Sizlarning o'zlaringizni qiblalaringiz bor, o'zlarining kitoblaringiz bor, o'zlarining uflaringiz bor degan g'oya bu musulmonlarga qanaqadir ko'rinmaydigan shurur berardi. Yahudlardan ajralish bo'layapti bu. Musulmon millati o'ziga mustaqil, afzal, Allohning yo'lidan yurgan millat. Shuning uchun uning har bir narsada mustaqil ekani bilinib turish kerak. Zalolatda yurganlarga tobi bo'lib qolmaslik zarur. Afsus, hozir zamonni qarang. Ilgaritda, men tarixlarda o'qigan kitoblarda hayratda qolasiz, subhanalloh. Masalan, musulmon o'sha imperiyasi bir joyni fath qilsa agar, Yevropalarchagacha borgan, Afrikalar, shu Xitoylargacha borgan, bir joyni Marokkolarga borgan, fath qilsa agar, o'sha joy musulmonlarning style dedi, stil dedi, kiyinish dedi, urf-odat dedi, o'shanga taqlid qilgan. Shu darajadagi, men nima uchun misolni keltiryapman? Musulmonlarning ahvolini hozir qarasangiz agar, xorlikdan shu darajaga tushganki, o'zini urfini, o'zini bir kiyimini, o'zini bir nima deydi, ota-bobolari kiygan oddiy sodda narsalaridan hazar qiladigan darajada bo'lib qolgan. Yevropadan kelsa agar, bu sivilizovanniy bu. Mashaalloh, modern, modernizovanniy bu degan g'oya kelgan. G'arbdan nima chiqsa agar o'shini kiyinyapti. Ayollarim ham shunaqa. Afsus, bu xorlikdan dalolat bu. Ilgaritda bunaqa bo'lmagan. Musulmonlarning o'zlarining urflari, o'zlarining kiyimlari, hatto keyinchalik kofirlar taqlid qilib kelishgan hatto. Subhanalloh. Shuning uchun ham Alloh taolo musulmonlarni boshqalarga taqlid qilishdan, ularning odatlari, shiorlari va ramzlarini olishdan qaytargan. Inson ruh va jasaddan iborat bo'lgani uchun unda ruhiy, ma'naviy narsalarga zohiriy shakllarni ramz qilib olish mayli bor. Siz u bizlarni Alloh yaratgan, shundaymi? Bizni ichimizdagi nima mayli bo'ladi-yu, Alloh biladi. O'zimizday bo'lsin, o'zimizday bo'lsin degan gaplarni biladi Alloh taolo. Shuning uchun musulmonlarga shunaqa bir shurur beryapti. Shunaqa bir yo'l ochib qo'yapti-da, faqat to'g'ri tomonga. To'g'ri tomonga burib qo'yapti. Insondagi his tuyg'u o'zining moddiy ramziga erishgandagina taskin topadi. Nafs qonadi-da. Ana shunda ko'ngil to'ladi. Xuddi ichi bilan tashi birlashgandek bo'ladi, deyaptilar. Endi qibladan qiblani o'zgartirgandan so'ng yahudiylarning makri boshlanadi. Xuddi doim boshlangandek. Biron narsa bo'lsa agar yahudiylar boshladi-yu. Televizorlarda, radiolarda ana mana musulmonlarni qaradi ana, ahvolni qaradi deydi. Musulmon deb yuribdi yana o'zini. Jimgina yurgan yahudlar qibla o'zgargandan so'ng boshlashdi. Ibn Ishoq rivoyat qiladi. Qibla Shom, ya'ni Quddusdan Ka'baga o'zgartirilganda Rajab yoki Sha'bon oyi bo'lgan bu. O'sha o'zgartirilgan oy yoki Rajab yoki Sha'bon. Ramazondan oldin bu. Ha, demak biz Badr jangiga kelyapmiz. Badr jangi Ramazonda bo'lgan. Ana shundan oldin 2 oy yo Rajabda yo Sha'bonda qibla o'zgartirilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga Rifoa ibn Qays, Qardam ibn Amr, Ka'b ibn Ashraf va uning ittifoqdoshlari kelib, "Ey Muhammad, oldingi qiblangdan seni nima burdi? Vaholanki, sen Ibrohimning millati va dinida ekanligini da'vo qilasan. Ibrohimning millatida eding san. Nima uchun burding qiblangni?" dedi-da mana dediki, oldingi qiblanga qayt, makrni qarang. Oldingi qiblanga qayt, shunda biz senga ergashamiz va seni tasdiqlaymiz. Alloh taolo oyat nozil qildi, shundaymi? Sizlarning, sizlarning qiblangiz qiyomatgacha bu Makka bo'lib qoldi. Sen oyatni burgin deyapti. Alloh bilan makr qilgin deyapti. Xuddi biz qilgandek. Keyin sizlarga senga ergashamiz. Bu aslida makr bu, hech qanday hayotda ergashmaydi ular. Aslida makr u. Qara, o'zi o'yin agar shunday qilsak, ko'rsatib qo'yamiz buni degan maqsad bor. Ular bu bilan faqat dinga fitna solishni istagan edilar. Alloh taolo ular haqida Baqara surasining 142-chi oyatda adashmasam, oyat nozil qildi. Oyat shunday boshlandi. Sayaquluna sufaha'u minan nas. Odamlarning sufaha degani ahmoqlari, nodonlari aytishadi. Ular musulmonlar ilgari yuzlangan qiblalaridan voz kechishlari bois nima ekan deyishadi. Qul aytgin deyapti Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Aytgin. Mashriq ham mag'rib ham Allohnikidir. U o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Shuningdek, sizlarni musulmonlarni boshqa odamlarga, ya'ni ummatlarga guvoh bo'lishingiz va payg'ambarning sizlarga guvoh bo'lishi uchun o'rta ummat, ummatan vasatan deyapti. Vasat, vasatiya deymiz-ku. O'rta ummat qilib qo'ydik. Siz ilgari qaragan qiblani biz faqat orqaga qaytib ketayotganlar ichida kim payg'ambarga ergashar ekan, ya'ni sinov va imtihon uchun deb qildik, qayta tikladik. Albatta, bu o'z qiblasini o'zgartirish Alloh hidoyat etgan kishilardan o'zgalar uchun og'ir ishdir. Subhanalloh. Bu juda holsiz va bizga oddiy narsana ko'rinadi-da. Hay qiblani o'zgartiribdi. Hatto sahobiylarda ham bunaqa fitna bo'lgan bu. Qarang. Alloh aytayaptiki, bu ish qiblani o'zgartirish Alloh hidoyat etgan kishilardan o'zgalar uchun og'ir ishdir bu. Juda ham fitna bu. Misol uchun men keltiray, masalan deylik, siz u bizning urfimizda biron narsa singib ketgan bo'lsa, shunaqa darajada singib ketganki, u aslida dinda yo'q, lekin masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilmagan. Yo, u mashhur emas dinda, lekin bizda singib ketgan. Misol. Masalan, ma'rakada o'tiribsiz, biron joyda o'tiribsiz. Yoshi kattaroq kishi keladi-da, kirib keladi mehmonga. O'sha yerdan hamma turadi o'rnidan. Yoshi kattani hurmat qilib, turdan deyishadi. Aslida bu bizda urf mashhur, lekin sunnatda bu qat'an mumkin emas. Mumkin emas bo'lgan narsa. Hammani turg'izib, bir kishini kelib qurg'izib, shunda yana ham bu fitna bu. Juda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar bu. Faqat sohibi ma'raka deylik, o'sha yerda xizmat qilayotganlar turib, albatta olib kelib hurmat qilib qo'yishadi. Lekin butun bizda shunaqa, sizlarda ham shunaqami? Toshkentda, Angrenda ham shunaqami sizlarda? Andijonda ham shunaqami? Subhanalloh. Butun O'zbekistonda shunaqa ekan-a? Singib ketgan. Endi hozir tafakkur qiling. Qiblani misol qilyapman. Boringda bugundan boshlab birodarlar, biron kishi kelsa agar soli katta bo'lsin, hoji bo'lsin, hoji ona bo'lsin, hech kim turmaydi, hamma joyda o'tiradi deb ko'ringda. Qanday bo'ladi? Fitna bo'ladi. Nima deyapsan dedi. Shunchalik hurmatli inson, Shayxul Islom, professor, olim kelsa-yu, sen qanday qilib, aqlga sig'maydi ularni aqliga. Deydigan gapi shu bo'ladi oxiri. Tamg'ani bosishadi jangirlatib. Shuni uchun men misol keltirganim shuki, ularda ham shunaqa bo'lgan. Oson bo'lmagan. Hatto sahobiylar qarang. Kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rayaptilar. Yo Rasululloh, Masjidul Aqso tomon bir necha yil namoz o'qib, ya'ni Ka'baga burilmagan sahobiylarki o'lib ketishgan bo'lsa, ularning namozi nima bo'ladi endi? Ha? Shuncha yildan beri Masjidul Aqsoda namoz o'qdi ular. Ka'baga burilishga o'rgulmadi. O'lib ketdi. Ularning namozi nima bo'ladi? Degan savolga Alloh Robbul alamin vahiy nozil qildi. Baqara surasining 143-chi oyatini davomida aytayaptiki, Alloh iymonlaringizni, iymonukum deyapti-ku Alloh taolo. Alloh taolo iymonlaringizni Baytul Maqdisga qarab o'qigan oldingi namozlaringizni degan bu. Zoya ketkazmas. Ya'ni ajrini albatta beradi. Albatta Alloh odamlarga mehribon va rahmlidir degan oyat nozil bo'ldi. O'tib ketganlar o'tib ketdi. Alloh taolo ajrlarini zoyi qilmadi hech qachon. Ular o'sha paytda o'sha qibla edi. Qiblani o'qidi, namozni o'qidi, bo'ldi, ajrini olib ketdi. Bu hatto sahobalarga ham shunaqa yahudiylarning ta'siri qarang, sahobiylargacha yetib borgan. Hozir bir qismini keltirdim men. Yahudlar nimalar qilmagan, nimalar demagan. Hatto mushriklariki, Madinada turgan mushriklar shubhalangan. Bu haqiqiy payg'ambarmi o'zi? Nima qilyapti bu? Qiblani o'zgartiryapti, u nima bu bo'lmagan, nasx dedi-ku. Mansux, bilasizlar-a? Bir oyatni boshqa oyat yo boshqa hadis yo boshqa hadisni boshqa oyat boshqa hadis mansux qiladi. Yo'qotadi, hukmini bekor qiladi. Oyatni hadis qilishi mumkin. Bizda shunaqa e'tiqod bor, oyatni faqat oyat mansux qiladi degan e'tiqod bor. Unaqa emas. Oyatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari mansux qilishi mumkin. U oyat bekor deyish mumkin. Qur'onda turadi u qiyomatgacha. Qiroat qilinadi, lekin hukmi joriy qilinmaydi. Ulardan misollar ko'p, inshaalloh kelamiz. Shulardan bittasi ana shu. Buni aslida qiblani hadis bilan Masjidul Aqso tomonga joriy qilingan, lekin Ka'baga oyat bilan u mansux bo'lgan u hadis. Tushunyapsizlarmi? Qibla Masjidul Aqsoga qarab o'qiymiz degan hukm hadisdan kelgan, oyatdan emas. Lekin bu hadisni hozir chapachasi kabi oyat mansux qilyapti. Lekin aksi ham bo'lishi mumkin. Oyat nozil qilingan, hadis uni mansux qiladi, bekora qiladi. Lekin qiroatda bo'ladi u. O'tgan darsda aytgan edik. Ha, kofirlar kelsa-yu, qara, bu oyatda bunday deyapti, bu oyatda bunday deyapti. Shubha-ku. Bu nima? Desa agar, yo'q, bu oyat avval bo'lgan, o'sha Makka davrida, Madina davrida bo'lgan. Keyinchalik buni bu oyat mansux qilgan, hukmni bekor qilganda bu oyatga amal qilinadi. Lekin u Qur'onda turadi deyishimiz kerak. Ana bu yerda ko'pgina mo'jizalar bor. Ana shu oyatda qarang. Bu yerda to'satdan Alloh taolo qiblani gapiryapti, gapiryapti-da Alloh iymonlaringizni deyapti. Namozni iymon deyapti. Ana endi Imom Ahmad, Imom Buxoriy, Ibn Taymiya, Ibn al-Qayyum al-Jawziyalar va salaf solihlar ko'p-ko'plari ana shu oyat va shunga o'xshagan 20 ta oyat bilan namozni iymonga taqqos qilib, kimiki namoz o'qimasa agar iymoni yo'q deganlar. Mana shu oyat hujjat. Alloh taolo aytayapti. Alloh iymonlaringizni deyapti. Va ma kana Allohu li yudi'a imanukum deyapti. Sizlarning iymonlaringizni sharhida namoz kelyapti buni. Zoyi qilmaydi. Kimiki namozni tark qilsa yo iymon keltirsaki namoz shart emas. Namoz bu go'yoki bir o'qisang yaxshi muttaqin bo'lib ketasan. Bir nima? Yaxshi u. O'qimasang ham iymoning bor qalbingda. Desa agar Allohning kalomi bilan iymoni yo'q uni. Mu'min emas ya'ni kofir. Ibn al-Qayyum 20 ta oyat, 20 dan ortiq oyat keltirgan hujjatlar Tavba surasida, Mudassir surasida, Qiyomat surasida ko'p u alohida mavzu, lekin bittasi bilan kifoyalanamiz. Masalan jahannamiylarni jahannamga tushgandan so'ng Alloh taolo Mudassir surasida xitob qilib bizlarga aytayapti. Jahannam farishtalari yoki mu'minlar Alloh bilguchiroq jahannam farishtalari so'raydi. Jahannamiylardan ma salakakum fi saqar. Sizlarni do'zaxga nima kiritdi? Nima uchun do'zaxga keldingiz? Deganda jahannamiylarning birinchi so'zlari qalu lam naku minal musallin. Ular namoz o'qiydiganlardan bo'lmaganimiz uchun deyaptilar. Bu tafakkur qilish kerak bo'lgan jiddiy masala bu. Namoz shunchaki bir qay qolamiz, inshaalloh iymonimiz bor-u, dilam safedu. Ha, dilam safed, hamma chiz dilba. Deydiganlar bor. Namoz keyinchalik bo'ladi. Deydiganlarga bu Alloh Robbul alamin aytayapti. Bu ko'p oyatlar juda ko'p. Yana bu yerda yana bitta narsa borki, vasat deyapti Alloh taolo. Ummatan vasatan deyapti-yu. Ana shu oyatni teparog'ida aytdiki, sizlar payg'ambarlarning sizlarga guvoh bo'lishi uchun o'rta ummat, ummatan vasatan qilib qo'ydik degan oyat qiblaga moslashtirib kelyapti. Boshqa joyda emas u. Bu oyat to'satdan kelganda, masalan, qibla haqida gapirib kelyapti-da. Shuningdek, deyapti-yu, sizlarni, musulmonlarni odamlarga guvoh bo'lishingiz uchun va payg'ambarlarning sizlarga guvoh bo'lishi uchun ummatan vasatan qilib qo'ydik, deyapti. Aslida vasat degani nima? O'rta, ha? Lekin aslida lug'at ulamolar aytishadiki, bu ikkinchi ma'nosi bu. Vasat degani tog'ning cho'qqisiga chiqasiz-u. Cho'qqisiga chiqsangiz agar ana shu vasat degani. Eng tepa, eng ulug'i, eng tepa qilib qo'ydik, ummat qilib qo'ydik. Ikkinchi ma'nosi o'rta. Bundan yana qiblaga qiyos qilinyapti. Inshaalloh men buni tekshiraman, ba'zi ahli ilmlar gapirgan ekan. Qiblani vasat deyapti. Nimaga qiyos qilinyapti buni? Ulug'lik yana boshqa narsa bor. Hozirgi ulamolar bilishdiki, Makka, Ka'ba o'rta, vasat. Ana shu oyatni qiblani vasat bilan, vasat degani yerning o'rtasiga qiyos qilinyapti. Inshaalloh yana buni tekshiramiz albatta ulamolar qanday nima deyishadi bu haqida. Ba'zi joyda eshitib qoldim. Sahiliga haqida inshaalloh bilmayman-u, lekin bejizga bo'lmasa kerak. To'satdan shu narsa keldi oyatga. Allohu a'lam. Ana endi fiqhiy masalalar bor. Ka'ba haqida. Masalan deylik, o'sha paytdan bo'lgan sahobalar o'rtasida bizlar ketyapmiz safarda, qanday qilib qiblani bilishimiz kerak degan savol tug'ilgan. Umar ibn Rabi radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan zulumatli kechada safarda edik. Kecha tong hech narsa yo'q, ya'ni quyosh yo'q, oy yo'q, zulumat bo'lgan. Qibla qaysi tarafda ekanini bila olmadik. Bizdan har bir kishi o'z bilganicha qarab namoz o'qidi. Masalan, sunnat nafl namozini o'qishdi. Tong otirganimizdan keyin buni Nabiy sallallohu alayhi va sallamga zikr qildik. Bas Allohning yuzi qayon qarasangiz shul tomonda degan oyat nozil bo'ldi. Qarang, agar bu ijtihod bu endi. Bu degani xohlagan tomonda qibla emas bu. Shunaqa bo'lib qoldiki, qorong'u, kampus yo'q, telefon yo'q, safardasiz, hech narsani bilmaysiz. Nima qilay endi? Namoz o'qimaymi? Yo'q, o'qiysiz. Faqat taxmin qilasiz, qalbingiz qayerni qibla deb taskin topsa, shuni qibla deb bilasiz va o'qiysiz. Bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'raganlarida, qibla qaysi taraf deganlarida, mag'rib ila mashriq orasida orasi qibladir deganlar. Mag'rib va mashriq orasi qibladir degan gap faqat Madinai Munavvarada turgan, istiqomat qilgan insonlargagina u. Qarang, masalan Madina bu yerda desak, Makka pastda. Mashriq bilan mag'rib o'rtasi past deyaptilar. Pastdi qibla. Shundan ham ulamolar qiyos qilishadiki, masalan ko'chada bordingizda kompas sizni bu tarafga qarab nima qilyapti? Ozgina shunday masalan. Lekin o'sha tarafga o'qishingiz insonlarga xaraj yetkazadi, zarar yetkazadi, biron problemasi bo'lishi mumkin. O'sha ozgina gradusni bu tarafga burishingizga ruxsat bor. Agar bir zarurat bo'lsa, agarda albatta. Zarurat bo'lmasa albatta shu kompas qaysi taraf ko'rsatayotgan bo'lsa, o'sha tarafga o'qishingiz mumkin. Hatto ba'zi darslarda eshitdikki, ahli ilmlar bizni ustozlar aytishdi, Kanadada bir masjid qurgan ekanlar. Bir 30-40 yil oldin Amerikada, Kanadada sharqga qarab o'qisangiz qiblani topasiz degan fiqhiy ulamolar bir fiqh chiqarib, ular o'sha payt faqat sharqqa qarab namoz o'qiganlar. Keyinchalik narsalar chiqdi, har xil texnologiyalar chiqdi. Bilishdiki, sharq emas, north east deydi, nima deydi uni? Shimoliy sharq, ya'ni o'rtasida. Sharq to'g'ridan-to'g'ri sharq emas u, shimoliy sharq qilib o'qisangiz agar, to'g'ridan-to'g'ri Ka'baga borib yetadi, chunki yer sharsimon u. Shu deb fatvo chiqarishdi. Ba'zi masjidlar endi shu gilamlar qurgan, minbarlar qurgan, ana shu hamma narsani tagidan nima qilib bir necha gradusga o'zgartirishdi deyaptilar. Aslida to'g'ri, ya'ni bu qilish, ya'ni sharoit bo'lsa qilsa yaxshi, to'g'ri, taqvo yuzasidan. Lekin ahli ilmlar aytishadiki, bu shart emas unchalik. Ozgina bo'lsa agar, masalan, ozgina miqdorda bo'lsa, bu shart emas. Mumkin, ruxsat bor. Ana shu hadis qiyos. Mag'rib bilan mashriq o'rtasi sizlarning qiblalaringiz degan. Shu yergacha kifoya qilamiz inshaalloh. Agar mabodo savollaringiz bo'lsa, agar qo'ldan kelgancha savolga javob berishga harakat qilamiz. Kelasi dars inshaalloh jangga izn berilishi. Juda ham dolzarb, eng hot topic deydi-yu, jihod masalasi. Jihod o'zi quloqlarga juda ham yomon eshitiladigan. Kelasi dars jihod deb qo'rqib kelmasangizlar ham, kelinglar inshaalloh. U nima mohiyatini, lug'atini chuqur inshaalloh bir dars bu. Alohida o'tamiz. Jihod nima o'zi? O'sha jang, jihodga izn berilishi qanday bo'lgan tarixdan o'rganamiz inshaalloh. To'g'risini o'rganamiz. Barakallohu fikum. Subhanakallohumma va bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa ant, va nastag'firuka va natubu ilayk. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.